У момант асаблівай важнасці дзяржсакратарыят далучаецца да ўсяго касцёла ў малітве за будучага пантыфіка. Твіт паведамлення з такімі словамі было апублікавана на акаўнце дзяржсакратарыяту апостальскай сталіцы «Сабачка Тэрцалоджія». Гэта яго першае паведамленне ў сацыяльных сетках, хоць акаунт быў створаны яшчэ 20 лютага. Яго назва, якую можна перакласці як «Трэцяя лоджыя», нагадвае пра месца знаходжання дзяржсакратарыяту – трэцюю лоджыю Ватыканскага апостальскага палаца.